4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Віленскі палітолаг, эксперт незалежнага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў Віціс Юрконіс, каментуючы на маю просьбу выдаць у Літвою Беляцкага, адно з яе прычын назваў тое, што рашэнні беларускага рэжыму больш прадказальныя, чым рашэнні Еўразвязу і Літвы, якія, прайшоўшы ўвесь бюракратычны ланцуг, практычна сыходзяць на нішто.
Трэба ясна зразумець, што ў Беларусі ёсць дыктатар і рэжым, які будзе выкарыстоўваць усе прававыя і пазаправавыя сродкі, каб нанесці шкоду абаронцам правоў чалавека і актыўным грамадзянам, якія выступаюць за дэмакратычную Беларусь. У Літве ж шараговыя бюракраты разглядаюць Беларусь, як, напрыклад, Латвію.
Спадар Юрконіс прызнае, што сапраўды шыхты вертыкалі, у якой за кроку лева, кроку права пакарання, могуць эфектыўна дзейнічаць пры выкананні палітычных замоваў, у той час як у дэмакратычных краінах кожны чыноўнік мае свае паўнамоцтвы, абапіраецца на законы і дамовы, якія можна часам па-рознаму трактаваць. Арганізаваныя аўтарытарныя структуры могуць карыстацца недысцыплінаванасці дэмакратыяў, якія не адчуваюць варожага атачэння, у якіх няма рэпрэсіяў, і свае правы можна абараніць у судзе. Віціс Юрконіс перакананы, што ніякай зацікаўленасці ў выдачы дакументаў на Беляцкага на дзяржаўным узроўні ў Літве не было.
Гэта выключана. Я гэтую справу разглядаю як вельмі трагічную, але памылку. Літва і Польшча – саюзнікі дэмакратыі ў Беларусі, і інтарэс да Беларусі ў Еўразвязе вельмі вялікі. Польшча з Літвой – дзве важныя краіны ў еўрапейскіх перамовах на конт Беларусі. Я ўвесь гэты інцыдэнт разглядаю чыста як правакацыю рэжыму Лукашэнкі супраць дзвюх краін, якія ў 2011 годзе старшынявалі ў АБСМ Літва і Еўразвязе Польшча. Гэтай правакацыяй улады Беларусі выключылі Літву і Польшчу з гульні ў самы складаны момант для менскага рэжыму за ўвесь час яго існавання. І ўся міжнародная ўвага пайшла на справу Беляцкага. На жаль, ні Літва, ні Польшча не змаглі супрацьстаяць гэтай правакацыі. І гэта толькі паказвае, што як у Літве і Польшчы, гэтак і ў Еўразвязе, у цэлым мы толькі рэагуем на выклікі з Беларусі. Няма нармальнай стратэгіі. Што і як рабіць?
Віціс Юрконіс мяркуе, што беларускі рэжым таемна працуе ў суседніх краінах, шукае паплечнікаў. Але ён перакананы, што нельга дазволіць сабе раскошу шукаць у гэтай справе вінаватых у Польшчы і Літве. Шукаць там нейкую змову супраць беларускай дэмакратыі, бо гэта будзе працай на карысць Лукашэнкі. Такой самай думкі трымаюцца і паплечнікі Алеся Беляцкага ў вясне, Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч. А сам Алесь напісаў мне з гэтай нагоды з бабруйскай турмы.
Злосці на Літву і Польшчу ў мяне няма ніякай. Мне падаецца, што ўсе зрабілі з таго, што адбылося, правільныя, слушныя высновы.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар.
Міністр юстыцыі Літвы Рэмігіў Шымашыс незабаве пасля арышту Беляцкага паведаміў, што звільніў Менск за 2011 гады была выдадзеная банкаўская інфармацыя на 400 беларусаў, але за пазіцію ў іх лік трапілі толькі Беляцкі і Стэфановіч.
Дзякуй Богу, што іншых падобных інцыдэнтаў нібыта ўдалося пазбегнуць. Міністэрства юстыцыі не перадавала ніякіх іншых звестак пра магчымых дысідэнтаў і праваабаронцаў.
Рэагуючы на скандал, улады Літвы выказалі жаль і папрасілі пра бачэння ў Беляцкага і ягонай сям'і. 5 жніўня, на наступны дзень пасля арышту Алеся, Мін'юст Літвы на знак пратэсту прыпыніў аказанне правовай дапамогі ўладам Беларусі. Міністр замежнай справ Літвы Аўдроніус Ажубаліс назваў выпадак з Беляцкім спланаваным выпадам недэмакратычных сілаў у адказ на нашую падтрымку апазіцыйным рухам у Беларусі, якая значна павялічылася ў апошнія гады. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас перадаў Наталлі Пінчук выбачэнні ад ураду Літвы у сувязі сувязі з видачей документів, які привели до арешту її мужа. Богдана заявив, що офіційний Мінськ підступно використав інструменти двохбокового співпрацівництва для переслідування своїх опонентів. Наталю так само запросили у Варшаву, де керівництво Сейму Польщі попросило пробачення за інцидент. Польський міністр заміжних справ Радослав Сікорський першим з урадовців попросив пробачення за видачу документів на Беляцького.
«Прошу пробачення від імені Речі Посполітої. Заганна помилка насуперек застерогам МЗС. Подвоїм намагання ділі демократії у Білорусі»,
написав Сікорський у сервісі Twitter. 29 листопада у Познані на форумі громадянської супольності країн Усходнього партнерства Євразв'язу Радослав Сікорський обіцяв, що Польща візьме уділ у компенсуванні конфіскованої майомості Олеся Беляцького. Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет підтвердив, що застяруги ягоним подначаленим на конт махчимих запитів з боку білоруських уладов про рахунки опозиціонерів саправди були. На жаль, їх проігнорували, признав Серемет. Винувати во вчиненім керівник відділу міжнародних дочинення Офісу Генерального прокурора Польщі Кшиштоф Каршніцький після скандалу звольнився сам. Ягоную намісницю Анну Вісневську, яка підписала документи на Беляцького для передачі їх у Мінськ, звольнив Серемет. Поводле ягоних словов, з Мінську у Варшаву у 2011 годі прийшло два запити на видачу банковської інформації на опонентів улади. З Мінську питалися про рахунки ще одного опозиціонера, але того Польща не видала. Хто гэта був, прокурор не повідомив, як і не сказав, яким критерам користалися ягоні чиновники, видаючи одного і заховуючи в таємниці інформацію на іншого. У своїм відказі працівній групі у справі Білорусі при об'єднанні неврадових організація «Група за граніця» від 8 вересня 2011 року Анджей Серемент написав, що опублікувати спіс білоруських громадян, відносно яких Польща виконала аналогічні запити білоруського боку, не дозволяє польський закон 97-го року об охові особистих звісток.
Аналіз виконаних запитів не дає підставок для думки, що передадена інформація могла б спричинитися до політично мотивованих репресій супроти діячів білоруської демократичної опозиції. Були зроблені організаційні дії, які предухиляють подобні помилки у будучині.
Гетак запевнював спадар Серемет.
Щодня у вересні і кастричнику на хвилях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки «Свободи. Справи Беляцького», яку написав Валер Каліновський, читає автор.
1 вересня генеральний прокурор Польщі постановив спинити діяння погоднення з Білоруссю об спрощенні процедури правової допомоги в кримінальних справах, якою було підписано у 2002 році. Згодно з цим погодненням, регіональні білоруські прокуратури могли непосередньо звертатися в аналогічні польські органи. Праз 6 місяців після офіційного повідомлення на адрес Мінську, це термін, який формально потребується для виходу з домови, така можливість зникла. Усі запити в відповідності з білорусько-польської домови о правовій допомозі і правових відносинах по громадянських, сімейних, працівних і кримінальних справах від 1994 року повинні проходити праз Генеральну прокуратуру Польщі і будуть, поводле рішення Серемета, жорстко контролюватися і провіратися. Запевнювання чиновників у Вільні і Варшаві, що вони не розуміли, на кого видають інформацію, гучали непереконавча. Коли вони і не ведали особисто, хто такі Беляцький, то не могли не звернути уваги, що у самих банковських роздруковках, які вони пересилали в Мінськ, були позначені правооборончі мети переводів і що гроші приходили від міжнародних правооборончих центрів. Махчима саправди дійничав рутинний бюрократичний механізм передачі звісток, під які підпали сотні різних людей. Але після 19 снежня 2010 року Мін'юст Литви і Генпрокуратуру Польщі попереджили, що до подобних запитів з Мінську треба ставитися обачливо. Чиновники проігнорували гэті попередження, порушили свої внутрішні інструкції і потребування тих самих міждержавних домовів об правовій допомозі. Виявилося, що бюрократичні механізми дійничують незалежно від політичних, що заяви Вільні і Варшави з засудженням Мінського режиму і слови солідарності з білоруською демократією для литовської і польської бюрократії нічого не значать. Чиновники і до своїх громадян ставляться не завжди уважливо, а тут чужий дисидент. Польський журналіст Зари Галінський міркує, що хоча й за все корупційних мотивів ці політичної замови у видачі Беляцького не було.
Я схільны да думкі, што выдача Польшчы дакументаў на Бяляцкага гэта была памылка, выкліканая тупізной польскіх чыноўнікаў. Наагул палякі з вялікай павагай ставяцца да праблемаў правоў чалавека. Яны тут маюць матыў свайго гістарычнага доўгу, як калісьці мы атрымлівалі дапамогу з захаду для пабудовы дэмакратыі ў нашай краіне. Так хочам цяпер дапамагаць нашым суседзям. Але гэта застаецца на ўзроўні дэкларацыяў і добрых пажаданняў. Калі гэтыя дэкларацыі сутыкаюцца з рэаліямі, з чынавенствамі бюракратыі, то, на жаль, гэта атрымліваецца не на карысць прынцыпаў салідарнасці.
Нягледзячы на перапрашэнні, Польша і Літва моцна сапсавалі свой міжнародны імідж. Амерыканскія аналітыкі з цэнтру Stratfor прызналі, што выдача канфідэнцыйнай інфармацыі пашкодзіла рэпутацыі Польшчы і Літвы як прытулку беларускай апазіцыі.
Сегодня у вересні і кастрычніку на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки свободи «Справи Бяляцкого», яку написав Валер Каліновський. З чого починалася справа Бяляцкого?
Які були порушення під час слідства і суду над Алесем?
Як оцінюють ягоны вир у Білорусі і світі?
Що чекало Бяляцкого в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки свободи «Справа Бяляцкого», яку написав Валер Каліновський.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастрычніку.